главният прокурор.
Борис Велчев в студиото на годината. Добър ден.
Добър ден.
Ще влезе ли организатор на купуване на гласове в затвор?
Сигурно ще влезе. Ако ме питате кога ще стане
сигурно това...
Сигурно е. Ако ме питате кога ще стане това, ще ви отговоря по начина, по който вие ми зададахте въпроса, когато бъдат събрани съответните доказателства.
Добре, да, ма под какво разбираме под организатор? Аз разбирам кандидат. Защото той е заинтересован от цялата работа.
Знаете ли, господин Вълчев, тази година купуването на гласове, което, впрочем, не беше някакъв уникален феномен именно тази година, това беше позната практика под една или друга форма, придоби много измерения. И кандидатите плащаха, но и техни спонсори плащаха. И когато говорим за организатор, аз не съм сигурен кого точно визираме. Самия кандидат, който трябва да бъде избран и който често пъти не плаща със собствени средства, или тези, които плащат от негово име. Обаче имаше и кандидати, които плащаха от своя име. Така че доста е сложна картината, за да можем да обобщим в едно изречение.
Това е година, в която няма предпазна клауза от Европейския съюз заради българското правосъдие. Може би изненада, ако отчитаме за какво си говорихме точно преди година в това студио. Обаче няма и големи бандити в затвора, как ги наричахте вие, едрите акули. Едно интервю в Стандарт.
Да.
Само да припомним, вие няма да коментирате сигурно конкретните казуси, но маргините са вече свободни с затлачени дела. Делото срещу Евелин Банев, Брендо, с който се занимаваше международните органи за борба с наркотрафика. Какво стана с това дело, и аз не разбрах, но не знам да е осъден, например. А пък свидетеля Йорданка Запрянова беше убита. Пак през тази година на 22 февруари с Валю Топлото. Също нищо не се случи. Какво ще кажете на хората, които ни слушат, които питат къде са големите акули?
Дълго ще бъде отчета, ако трябва в момента да кажа всичко това, което зная. Да. И което не сме свършили, разбира се, аз никога не съм крил и пропуските на прокуратурата, знаете това. Искаме се да почна от последното име, което споменахте, името на Валентин Димитров, и да кажа. Не е верно, че нищо не се е случило. Напротив, случило се и продължава да се случва. Приключи разследването по едно от делата за длъжностно присвояване. Обвинителният акт надхвърли 1000 страници, господин Вълчев. И аз ви моля да си представите как се четат 1000 страници, но не роман, обвинителен акт.
Как се пише?
А после си представите как се пишат 1000 страници и колко хиляди и десетки хиляди страници трябва да бъдат прочетени, преди да се формулират онези 1000, които да влезат в съда. Надявам се, разбирате, че разследването на подобен тип престъпна дейност не е нито проста, нито лесна, нито бърза работа. Впрочем, най-голямата вреда на прокуратурата в България правят криминалните филми. В тях цялото действие се развива за порядъка на час и половина. От извършването на престъплението до влизането на присъдата в сила. В живота, както ние с вас добре знаем, нещата стоят малко по-иначе. Моля ви, нито едно от тези дела, които да изпоменахте, да не ги обричате на неуспех. Но успех по тях, аз поне искрено вярвам в това, няма да има.
Но самия вие сте изнервен, ако съдим по друго ваше интервю от февруари тази година в Капитал, защото казвате, няма видим ефект от борбата с организираната престъпност. Това главният прокурор го казва, който все пак гледа много повече организираната престъпност. Какво да кажем за обикновения гражданин, за който пък съвсем няма видим ефект?
Знаете ли, за обикновения гражданин не знае как е, защото всеки от тях си има своя гледна точка. През 2006 година прокуратурата е дала защита на около 90% от гражданите, които са се обърнали към нея. Казвам това, защото оправдателните присъди през 2006 година са по-малко от 4% среден сброя на внесените обвинителни актове. Така че гражданите, които са пострадали от престъпността, онези хиляди, десетки хиляди граждани навсякъде в България, за които често пъти не се сещаме, са получили защита и те вероятно не мислят така за прокуратурата. Но вие сте прав. Техните дела, техните болки никой не ги отчита. Ние сме се фиксирали върху едно 20, 30 или 50 дела. Основателно сме се фиксирали. И по тях съдим прокуратурата. Като казвам основателно, казвам го без ирония. Защото наистина мисля, че по тези дела можем да демонстрираме имаме ли наистина воля и способност да се оправим с тежките престъпности. Изнервен съм, признавам си. Много ми се искаше резултатите да бъдат много по-бързи. Но бързината е лош съветник понякога. Ние внесехме през текущата година, тя още не е изтекла, над 20 обвинителни акта по знакови дела. Много от тях ни бяха върнати от съдилищата. Една от причините, поради които това се случи, не е съдържателно лошата работа по разследването, а бързането, в което се допускат технически грешки. Ето това бързане ще се мъчим мъничко да овладеем, защото не е толкова важно едно дело да влезе в съда 2 месеца или 3 месеца по-рано. Важно е да влезе в съда по такъв начин, че да излезе от него с осъдителна присъда.
Да потърсим откъде идват проблемите. Борим мафията на счупени бюра. Пак Борис Велчев от пресата през годината или правят ни на маймуни с епидемия от болести.
Ами и едното и другото го има, господин Велчев. Ако сега ние с вас напуснем това студио и отидем в Софийската районна прокуратура, впрочем в една от нейните 5 части, тъй като тя е разделена на 5 в София, ще видите, че счупените бюра не са рядкост, а често казано не всички имат и бюра, на които да седнат. Не казвам това за оправдание. Казвам това, защото просто е факт. А що се отнася до епидемиите, не мога да си изкривя душата, сигурно съм допуснал грам ирония, дано тя да е била така основателна, да не съм се подиграл с истински страдания на хората, но такива дела, провалени поради болести.
Вие сте втория в рамките на този час, който казва за този проблем, отлагането заради болничните листове. Ами, няма ли кой да се събере в държавата и да се реши въпроса как се издават болничните листове? Какъв е контрола върху тази система? Кой контролира лекарите или при тях действа принципа гарван-гарван, око не вади и няма да се намери втори лекар, който да каже, че първия е излъгал?
Със сигурност няма да направя това обобщение, което казахте, защото съм сигурен, че подобно обобщение би било нечестно спрямо огромната част от медиците в България. Факт е обаче, че отлагането на дела по съображение за здравословно състояние е много честа практика. Много от делата се отлагат злоупотребително по този начин и по този начин се делегитимира самия процес. Делото срещу братя Маринови е един типичен пример. Но хайде да използвам повода, че го споменах, ако позволите за 30 секунди. Това е известно дело и хората се вълнуват от него. Прокуратурата непрекъснато обвинява, че се е провалила по това дело. Я се питам в какво провала. Очевидно не може да се очаква от нас да лекуваме братя Маринови, тъй като ние все пак не сме медицинска организация. Провала в промяната на тяхната мярка за неотклонение и в това, че процесът не може да тръгне, се дължи на факта, че те представят документи за тяхното и на другите техни съучастници здравословно състояние. Те полагат усилия процесът да не продължи. Дали това е защото прокуратурата е чак толкова слаба и не е събрала доказателства?
А проверявате ли тези, които твърдят, че те са толкова болни?
Разбира се, че ги проверяваме, назначават се експертизи, те се проверяват от други допълнителни експертизи. Това е онлайн процесуален способ, който ние можем да използваме за проверка на едно съждение на компетентни медицински специалисти. Да, така става. Проверяват се. Но хайде да кажем така, ако те са наистина болни, следователно процесът се отлага правилно, основателно. Ние не сме държава, в която властва инквизицията. Ако по някаква причина те са използвали някаква вратичка в закона, някакви гранични състояния между болестта и здравето и са се възползвали от това да отлагат процеса, нека да кажем кой го прави. Не го прави прокуратурата. Те го правят. И мога да ви кажа защо. Вероятно, защото никак не са спокойни от изхода на това дело.
А с Топлофикация? Какво става? Богдана Лазарова от Дарик Радио през юли взе интервю от вас и вие тогава казахте, че лично сте дал списък на наблюдаващия прокурор Джамбазов с прости въпроси, които според вас трябва да намерят отговор в рамките на разследването, нещо, което е по-скоро изключение в практиката ви като главен прокурор. Получихте ли отговори?
Цитирате обаче едно изявление малко извън контекста. Ставаше дума за Банско Пропърти. Ставаше дума за едно от направленията, по които се развива делото Топлофикация. Впрочем, това дело, което тръгна от един одитен доклад на Столична община, в момента е разделено на 6. И се водят 6 отделни производства, всяко с различен предмет. Ставаше дума за едно от тези производства. Не, тогава, когато дадах въпросите, не получих отговор.
До сега не знаете.
По-късно разбрах, защо не го получих.
Защо не го получих?
Не. По-късно разбрах това, няма да коментирам причините, сега рано е още за това. А впоследствие отговорите дойдох от себе си.
Министър и шеф на следствие, заместник министри, си отидоха заради прокурорски проверки, свързани по някакъв начин с историята с Топлофикация. Само един беше възстановен заместник министър. За другите приключи ли всичко за проверяване? Чисти ли са Румен Овчаров, Ангел Александров?
Няма да давам подобни квалификации в ефир, чисти ли са или не, опазил Господ да си позволя да правя подобни съждения. Мога да кажа, да, разбира се, трябва да се каже. Има едно неприключило досъдебно производство, то не се води срещу двете лица, които споменахте, нито срещу господин Овчаров, нито срещу господин Александров. води се срещу други лица. И вие знаете това. Това е една бивша следователка, действаща следователка от Националната следствена служба, госпожа Шарманджиева и заместник министър Корнелия Нинова. Това производство трябва да приключи, надявам се, в скоро време. Не е приключило и когато приключи, мога да го коментирам, но не преди това.
Тоест, вие не казахте, че нещата с Овчаров и Александров са приключили. По-скоро не са приключили.
Въпрос на вашето обобщение. Не знае кои неща визирате. Аз казвам, че делото, за което споменах преди малко, все още се разследва.
Бяха, да не кажа, обвинени в процесуалния смисъл на думата, но срещу тях имаше сериозни съмнения, че са извършили нередни неща, може би престъпления. В някакъв момент, както трябва да се каже, че някой е виновен, така трябва да се каже, че не е виновен.
Вие сте абсолютно прав. Ако ние имахме някакви конкретни данни срещу който и да било от тези двама господа, които споменахте, щяхме да образуваме предварителни производства срещу тях.
Значи не са виновни.
Такива няма. Ние от гледна точка на наказателната отговорност претенции към тях нямаме. Когато обаче говорите за нередни неща, надявам се да си давате сметка, че прокуратурата няма така функцията да раздава морално-етични оценки.
Столична община е пак в центъра на новините от прокуратурата. Моделът обаче е шумно начало, като с делата срещу бившия кмет Стефан Софиянски и оправдателни присъди или потъва на нещата. Така ли ще стане и с трамкари столичен електротранспорт?
Карате ме да гадая, не съм много силен в гаданията, но във всеки случай от това, което знае от последните 2-3 дни, защото тези производства са наистина на възраст 2-3 дни, нещата са твърде в ранна фаза, за да могат да се правят сериозни прогнози. Във всеки случай за трамкар не зная, но мога да ви кажа за софийски имоти. Там нещата няма да потънат. Там нещата са сериозни.
8 престъпни схеми.
Нещата са, така е. Нещата са много сериозно анализирани. Нещата са огромни по обем. Представете си, има трима прокурори, които сме отделили да работят по този случай. Тези прокурори работят успоредно с това огромно дело, по което те трябва първо да изчетат десетки хиляди страници, за да придобият представа за механизмите, по които се извършва престъпната дейност. След това да подберат доказателствата, да разпитат десетки свидетели, да назначат десетки експертизи, да ги анализират. Това става дума за една престъпна дейност, която се въртява в продължение на повече от 10 години, в огромен мащаб. От трима прокурори натварени покрай това дело и с още десетина други важни дела.
Какво е престъпление?
Следват се няколко престъпления, може да се окажат и присвояване, може да се окажат и безстопанственост, изключването на неизгодни сделки. Нека да не бързаме с окончателната квалификация, но там нещата са много сериозни. За трамкар не мога да кажа, но твърде рано ми е. Но за софийски имоти знае, че са много сериозни, както бяха много сериозни с Топлофикация. И аз ви уверявам, че когато процесът на Топлофикация приключи, когато ние можем, след като приключи делото, да покажем какво е трябвало да минем, какво е трябвало да преодолеем, какво е трябвало да анализираме и като обем, и като сложност, ще видите, че времето, което е минало и заради което се правят такива подмятания, че сме се провалили, никак не е било, как да кажа, дълго, за да се свърши работата, която е свършена.
Какво стана с царските имоти? Малко по-късно в предаването слушателите ни ще чуят интервю на запис с Симеон Сакско-Бургоцки, който за първи път струва ми се е малко по-рязък, като казва аз се превърнах в гръмоотвод с имотите на Симеона. Какво става с имотите на другите? Моите са по наследство, казва той. А на много други откъде са? А вие ще потвърдите ли? Да, имотите неговите са по наследство, нещата приключиха.
А вие ми давате роля, която, честно казано, не е описана нито в Конституцията, нито в законите за главния прокурор.
Нали го проверяваме?
Ние проверяваме едно единствено нещо. Ние проверяваме дали са извършили престъпления длъжностни лица от Столична община и областната управа във връзка с възстановяването на собствеността върху така наречените бивши царски имоти.
Извършили.
Ние правомерност на реституцията, основателност на реституцията, спор за собственост между държавата и получилия имотите по обясними причини не можем да се произнасяме по такива неща. Що се отнася до тези наши заключения, те са практически готови. Докладваха ми ги съвсем наскоро. Нека да не бързам да прогнозирам, но втората половина на януари ще излезем с окончателна позиция по всички царски имоти. Става дума за около месец, имайте маличко търпение.
Има ли, поне да открехнете вратата, има ли отделни случаи, в които има престъпления на длъжностни лица?
Няма да открехна никаква врата, преди да се приключи работата на наблюдаващите прокурори. Зная тяхната позиция, солидарен съм с нея, но те трябва да я оформят по такъв убедителен начин.
Няма да кажете,
че
да
утре,
или не.
Утре да дойдат в вашето студио, айде не утре, но след един месец и да я защитят. Става дума наистина за максимум месец.
През януари ще кажете за царски
клиент. До края на януари, от гледна точка на прокуратурата. Има или няма извършена престъпна дейност. А иначе, дали това са имоти на царя, дали така, тези имоти са, трябва да се върнат на държавата, има ли спор за собственост, това не е наш въпрос.
Много ми се ще да ви убедя да кажете нещо повече за позицията на прокуратурата, след като я знаете.
Имате ли други въпроси или е време да си тръгвам?
След присъдата от тази седмица в Съединените щати срещу българин, по Петрол срещу храни, ще изиска ли най-сетне българската прокуратура материалите от доклада на ООН и тези, които са послужили за написването на този доклад, в който се споменават и български партии и фирми, свързани с злоупотреби? Не е ли някак странно да американците да осъдят българин за престъпления във връзка с тази програма.
Благодаря за тази дума, която използвахте, за престъпление. Конкретен българин за конкретно престъпление.
Но вие не взехте доклада да видите защо вътре ги има най-голямата, една от най-големите български партии.
Вътре е спомената, наистина, вътре е спомената една партия. Не знам това. Не знам това.
Взехте ли материалите, които са послужили за основа да напишат такова нещо?
Такива материали ние не можем да изземем по обясними причини, но аз и задавам един такъв въпрос, уважаеми господин Вълчев. Всъщност, кое престъпление да разследваме? Или вие смятате, че прокуратурата трябва да се занимава не с престъпленията в страната, а с всичко това, което по някаква причина се смята за неправилно, неморално, неетично? Нали разбирате, че финансите на партиите в България се контролират от Сметната палата? Това е органът, който трябва да извърши проверка, има или няма финансиране законно или не на една или друга.
До сега вие имате ли сигнал за незаконно?
Нямаме такава сигнал. Нямаме такъв сигнал. Ние нямаме за цел да заместим всички контролни органи в България. Извинете, нямаме тези възможности.
Намери ли се работа на следователите? Онези високо квалифицирани хора, които чакат някой да извърши престъпление против републиката?
Частично да. С новия закон за Държавната агенция за национална сигурност се възложи материалите по които работи тази агенция да се разследват от прокурор, който може на своя ред да възложи разследването на следовател. По тази верига от действия, вероятно, ще натварим и следователите с работа. Не е достатъчно, трябва още.
Виждате ли вече резултати от задействали от тази година постоянно Висш съдебен съвет? Той има резултат тази седмица. Николай Ганчев, прокурора.
Виждам ирония във въпроса ви и затова ще се опитам да отговоря без ирония. Да, виждам резултат и той може да бъде простичко показан в това, че заседанията ни свършват много бързо. Казвам това не за друго, за да подчертая, че са много добре подготвени. И това е голям плюс за работата на Висшия съдебен съвет. Твърде рано да се съди Висшия съдебен съвет. Нека да видим, да изкараме една година в този модел и да видим дали върши работа.
Добра идея ли беше създаване на Държавна агенция за национална сигурност или това е второ МВР, което още повече ще обърка нещата?
Колега Вълчев, аз съм много дисциплиниран човек и когато един закон бъде прият, общо взето единството, за което мисля и като главен прокурор особено, е как да направим така, че неговото изпълнение да доведе до повече качество. Така че добра идея или не, това е без значение. Важното, че това е нереализирана идея и ние трябва да направим всичко, което зависи от нас, да сработи.
Ясно ли кому ще се звъни при престъпление, като отвличане на децата, организирана престъпна група? Понеже миналата седмица, не знам дали сте имали нужда да слушате, имаше дебат между депутати и от управляващата коалиция жестоко се скараха по този въпрос. И стигнаха дори до абсурдни казуистики, че ако отвлекат детето на президента, за да не го накарат да подпише договора за Набуко, това ще бъде за ДАНС, Държавната агенция за национална сигурност, а ако искат пари, ще бъде за МВР. Което издава неяснота за какво правят тази агенция.
Вероятно, всеки един конкретен казус на плоскостта на един голям и значителен нов и все още непознат закон може да изглежда смешен. Убеден съм, че в практиката подобни случаи ще се регулират. Няма да бъде лесно нито бързо. В началото ще има вероятно известен спор по компетентност. Надявам се практиката да изясни тези случаи.
Най-важното за 2008-а. До сега ми прави добро впечатление, че нямаше общи приказки. Председателя на Върховния административен съд каза, най-важното е административните съдилища да им дадат сгради навсякъде в България. Председателя на Върховния касационен съд каза, най-важното за 2008 е новите правила, по които гражданите ще решават споровете си с влизането в сила на Гражданско-процесуалния кодекс. А от ваша гледна точка, най-важното?
Ами, две неща са. Най-важното, разбира се, присъди по делата, по които отнесехме обвинителни актове през тази година, но което е по-важно. Все пак си мисля, не бива да разчитаме на борбата с престъпността единствено на МВР и прокуратурата. Нека с борбата с престъпността бъде повече превенция. Това е което ни липсва.
Главният прокурор Борис Велчев в годината на Дарик Радио.